Ar ziņām Viglaja valodā studijā Egars Rozenbergs. Deglava ielas pārvada slēgšana galvaspilsētā šodien radījusi nopietnus satiksmes sastrēgumus. Lai gan sabiedriskais transports atsevišķos posmos kavējas pat ļoti, pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme aicina iedzīvotājs nebraukt ar privāto transportu, bet izvēlēties sabiedrisko. Slēgtiem augusta Deglava ielas pārvadam tuvākās ielas un citus pilsētas rajonus šovakar atkal ieskauj sastrēgumi. Tā liecina informācija mājaslapā Baltic Maps EU. Lai atsāktu satiksmes pārvada augusta Deglava ielā izmantošanu, Būvniecības valsts kontroles birojs no Rīgas domes satiksmes departamenta gaida certificēta būv speciālista sagatavotu tehniskās apsekošanas atzinumu. Tā pavēstīs birojs. Latvijas televīzijas valde turpmāk darbosies viena cilvēka sastāvā. Tā lēmusi Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Mediju uzraugs nolēmis veikt izmaiņas LTV statūtos, nosakot, ka šī medija valdē būs viens loceklis. Pašreizējais LTV valdes loceklis Ivars Priede. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Tie paredz iespēju 1. Oktobrī virzīt saimā apstiprināšanai jaunu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomi. Lēmumi par saimas deputātu izdošanu krimināla vajāšanai ir jāpieņem izsvērtāk. Pirms tam iepazīstoties ar visiem tiesību sargājošo iestāžu argumentiem. Ar šādu pamatojumu saimes mandātu ētikas un iesniegumu komisija pārcēlusi lēmumu pieņemšanu par KPVLV deputāta Ata Zakatistova izdošanu krimināla vajāšanai uz 15. maiju. Ārvalstīs Ukrainas parlaments pieņēmis likumu par ukraiņu valodas nostiprināšanu. Jaunā kārtība nosaka, ka ukraiņu valoda obligāti jāizmanto valsts iestādēs un jāpārvalda ne tikai valsts vadībai, bet arī pedagogiem un mediķiem. Kremlis šo likumu jau nosodīs kā skandalozu. Ukrainas jaunievēlētais prezidents Volodimirs Zelenskis šodien Kijevā, tiekoties ar Lietuvas ārlietu ministru Linu Linkeviču, paudis gatavību cīnīties pret korupciju. Svētdien notikušajā Ukrainas prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā aktieris Zelenskis ieguva 73% balsu, bet pašreizējais prezidents Petro Porošenko 24% balsu. Bijušais ASV viceprezidents Joe Bidens šodien paziņojis par kandidēšanu uz Savienoto valstu prezidenta amatu nākamgad. Tādējādi viņš kļuvis par redzamāko kandidātu lielajā demokrātu pretendentu pulkā, kas centīsies prezidenta amatā numainīt Donaldu Trumpu. Ziemeļkorejai ir nepieciešamas drošības garantijas, bet Korejas kodola atbruņošanās būtu veicama, ievērojot starptautiskās tiesības. To šodien Vladivostokā pēc sarunām ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu paziņojis Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Un vēl pagājušajā gadā izzuduši 3,64 miljoni hektāru seno lietusmežu. Tā ir lielāka platība nekā Beļģijas teritorija. Projekta Global Forest Watch veiktajā pētījumā arī secināts, ka pērn mežu platība pasaulē sarukusi par 12 miljoniem hektāru. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām, galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 9,14, vietām austrumos līdz plus 5 grādiem. Rīt vietām pēcpusdienā īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss, pūtīs dienvidu austrumu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra 21,26, vietām piekrastē 15,19 grādu. Rīgā naktī un rīt vēlā pēcpusdienā īslaicīgi līs, gaisa temperatūra naktī 12,14, arī 25,26 grādi. Dzirdējāt ziņas Vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.